habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha Julaayna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa wadajirin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ibraahim xasan tanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah xaaladda goobihii dagaal beeleedku ay ka dhaceen gobolka sanaad oo degan.
xalkeeda ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay naga qaboojiyo colaad sokeeye iyo mushisheeye midna dadku ma rabo. waa laga daalay oo cidda xiisoo qabtaa ma jirto. waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka gurihiisa qabshad waddanka inay horta iyagu wadda ku qabato.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan bandhig bugag oo ka dhacday magaalada Kismaayo.
waxaa ka soo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya si la mid ah waddamada Bariga Afrika ayaa ka soo qayb galay oo qayb ka ahaa qoraayaashaasna maanta waxay soo bandhigayeen bugagta ay qoreen.
xubintii amuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kadib dhowr toddobaad oo muran iyo bannaanbaxyo cala leh iyo dhaleeceyno beesha caalamka iyo kooxo ganacsato ah, ayaa hogaamiyaha Hong Kong Carrie Lam waxay sheegtay in sharcigii la rabay in dalweynaha Shiinaha dib loogu celiyo dadka lagu tuunsan yahay inay dembiilayaal yihiin uu sharcigaasi dhintay. Lam oo go'aankaasi kaga dhawaaqday shir jaraa'id ayaa waxay sheegtay in shacabku weli ay qabaan walaaca in dowladdu ay dib uga bilaabayso hannaankaasi golaha sharci dejinta. Carrie Lam ayaa waxay ku tilmaamtay isku daygii meelmarinta sharcigaasi mid gebi ahaanba fashilmay, laakiinna ma aysan sheegin waqtiga laga dhoqonayo sharciga sida dibadbaxayaashu ay dalbadeen. sharcigaasi oo lasoo bandhigay bishii Abriil ayaa waxa uu dhaliyay dibadbaxyo waaweyn, iyadoo dadka kasoo horjeedana ay qaylo dhaan ka muujiyeen sharcigaasi dadka lagu tuunsan yahay faldembiyeedyada in dib loogu celiyo dalkaas Shiinaha, oo ay sheegeen in dalkaas uu leeyahay qaab sharciyeed oo ka duwan Hong Kong.
wafdi tiradooda ay ka badan tahay 50 qof oo reer Afghanistan ayaa u soo gabagabobay kulan ay la lahaayeen isniintii shalay kooxda Taalibaan, iyadoo war ay si wada jir u soo saareen ay ku sheegeen inay xoojinayaan baahida loo qabo in tirada dhimashada dadka rayidka ah ee dalkaasi ay dagaalada sokeeye aafeeyeen gebi ahaanba lasoo dhameeyo amaba la joojiyo, isla markaana la gaaro lagana midho dhaliyo wadaxaajoodyada u dhexeeya Taalibaan iyo Maraykanka ee ka socda magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. sidoo kale waxa ay xoojiyeen baahida loo qabo in dhammaan dhinacyada lagu soo daro wadahadallada si loo soo afjaro colaadda muddada 18 sano halkaasi ka socotay. shirkan ayaa taariikhda markii ugu horreysay ee xubnaha dowladda ka socda ay maadeen iyagoo ashkhaas, iyadoo kooxda Taalibaan ay ka waji dadban jirtay inay si toosa ula macaamisho wakiilada dowladda, iyagoo u yaqaanay inay yihiin sharci darro, islamarkaana Maraykanka u yaqaanay magacyaal.
wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan tamarta atoomikada ayaa xaqiijisay in Iiraan ay ku dhisay xadkii loogu talagalay bacriminta uraniumkeeda. xadka ayaa mid ka sarreeya kii lagu heshiiyey sanadkii 2015, markaasoo Iiraan iyo quwadaha caalamkuba ay kala socdeen heshiis lagu xakameynayo nuklearka Iiraan. wakaaladda qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in baarayaal ka socda isniinta ay xaqiijiyeen in Iiraan ay kor u soo qaaday xadkii loogu talagalay. Iiraan ayaa hore u sheegtay in tallaabadani ay qaadanayso maadaama uu heshiisku dhigayay in mid ka mid a dhinacyada heshiiska saxay haddii uu ka baxo in Iiraan ay xaq u leedahay in qodobkaasi ay ka tallaabsan karto. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxuu ka baxay heshiiska sanadkii lasoo dhaafay, waxaana uu cunuqabateyno adag ku soo rogay dalka Iiraan. Midowga Yurub iyo Raashiya ayaa sheegay iyaguna inay aad uga walaacsan yihiin tallaabada Iiraan. Lataliyaha sare ee dhinaca diblomaasiyadda ee madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa waxa uu booqanayaa Tehran si uu ugala xaajoodo xaaladaasi mas-uuliyiinta dalka Iiraan.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa ansixisay codsi uga yimid Taiwan oo ah inay iibsanayaan agab milatari oo qiimihiisa lagu qiyaasay $2.2 bilyan. Heshiiska ayaa maalintii shalay shaacisay wakaaladda iskaashiga ammaanka ee wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka, waxaana agabka ka mid a nooca taangiyada ee loo yaqaano 108M1A2T Abraham iyo weliba 250 garnaylada garabka laga riday eelidka diyaaradaha iyo sidoo oo kale 1500 oo ah gantaalada taangiyada lala beegsado. Waxaanay wakaaladdu sheegtay in agabkani aanu waxba ka bedeli doonin isku dheelitirnaanta milatari ee gobolka. Heshiiskan ayay suurtagal tahay in uu ka cadhaysiiyo Shiinaha oo ay si adaga isu hayaan Taiwan, waxaanay labada dhinac kala goyeen sanadkii 1994 kadib dagaal sakeeye oo ay horkacayeen xoogagii hogaaminaya Chiang Kai-shek.
sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Deegaanadii shalay iyo duraato ay ka dhaceen dagaalada beeleed ee LF weyn ayaa maanta degan iyadoo aanay wax dagaal ahi ka dhicin. Haddaba xaaladii dagaalkii shalay iyo tan maanta waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
wararka laga helaya deegaanada ceelaf weyn iyo darar weyne oo halkii shalay iyo daraato dagaal beeleedyadu ay ku dhex mareen laba beelood oo walaala ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya inay maanta xaaladdu degan tahay. Oday Yuusuf Cige oo ka mid odayaasha ku nool magaalada ceelaf weyn ayaa fiyoodu la xidhiidhay, ugu horeyna waxa uu sharaxay xaaladdu si ay maanta tahay.
Maanta xaaladda deegaanka aad iyo aad u fiican tahay, waxbana kama dhicin, waana degan tahay.
dagaalka shalayta ka dhacay oo ahaa maalintii labaad ee dagaal halkaasi uu ka dhaco ayaan weydiiyey Yuusuf Cige khasaaraha dagaalkaasi shalay uu keenay.
markaasna waxay jireen saddex oday iyo laba nin oo odayaal iyo laba nin oo meedhexaada iyo qof dumara.
Yuusuf, dadka ceelaf weyn ee ragga odayaasha baad ka mid tahay, intaasoo jeer baa xaaladdan labada dhinac la galay, maxaa arrintan u dhammaan laaday ama mar walba muddo kadib usoo noqonaysaa?
Horta dadka islaynaya wax qadiyada oo ay isku laynayaan kunaa qadiyadaasa jirta ma jirto. Dadku dad waxba ka dhaxayaan maaha, waa dad walaala wada dhashay wehela.
ugu dambeyn xal maxaad u aragtaa Yuusuf, arrinta way soo noqnoqotay, dadka Soomaaliya dhan baa galay, maxaa arrintan, maxaa xalkeeda adigoo soo koobaya u aragtaa?
walaal, xalkeeda anigu waxaan u arkaa, horta marka hore xalkeeda Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay naga daboojiyo colaad, sokeeye iyo mid shisheeye, midna dadku ma rabo. Waa laga daalay oo cidda xiisoo qabtaa ma jirto. waxaanu xal u aragnaa in horta dowladdu ka adkaato waddanka gudihiisa dhabshad waddanka inay horta iyagu wadda ku qabato oo gacanta ku qabato dadka iyo dalkaba inay gacanta ku qabato oo dadku dad xukuumaddu u taliso ay noqdaan oo laga adkaado dadku gaasnagoolahan iyo dadka kale waxay u heleyihiin in aan diladana waxba kaga yaan dakhliga gudahana dowladda ay ugaashanaan sidaa asaga ku dhammaanayaan. waana beeluhuna aad iyo aad iyo ayaa looga shaqeeyey xagga burcada iyo geysada ummad badan baa noo tiiyey oo Soomaalilandara. waanu mahadcelinaynaa dagaalkaa siday noogu yimaadeen haddeer kan dhacay mooyaane xaldhugaale nin oo aanu sida askoodaynay mooyaane waxba ma jirin haddeer intaasu nagu soo noqotay. waxaanu xal u aragnaa in xukuumaddu horta hawsheeda ka adkaato.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatana adayna u kacno dhanka iyo dalka Yemen. dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay inay dhimayso tirada ciidamada ee ka jooga dalka Yemen. haddaba maxay tahay sababta arrintani keentay? maxayse tahay saameynta ay tallaabadani yeelan karto? wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka waraystay Doktor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Xaqaaf ee dalka Yemen.
sida hadda muuqata way iclaamiyeen Imaaraadku inay Yemen kala baxayaan, dhowr gobolna way sheegeen oo markaa xudeyda kamid tahay barnaamijkaasna sida hadda muuqata waxay kala tashteen isbahaysiga cidda kula jirta oo dagaalka markii hore hogaaminaysa sacuudiga. Marka aan fiiriyo qaabka iyo hadda sida wax loo wadana, waxaan isleeyahay waxaa jira itifaallo aan weli la shaacin oo imaaraadku ay qorshaha ay ka dhiganayaan. Number one, dhinaca Iiraan dagaal ayaa la filan dhawaan Maraykanka iyo isbahaysiga carbeed qadiiska gaar ahaan lagu qaado Iiraan. Marka Iiraaniintu markii saas ay ku fikirayaan, waxaa imaan kartaa in ay soo ku baareeyaan dhinaca imaaraadka. Marka imaaraadku waxay hadda kasii fikirayaan ciidankooda baahsan oo military iyo dhaqaale leh oo dibadaha ku fidsan sida Liibiya iyo Yeman iyo Syria meelo kale oo dhaqaalaha ku bixiyaan inay halka kaga soo baxaan, gaar ahaan Yemantoo kale oo bajetka dhaqaalaha iyo militariga gudaha ay soo geliyaan. Qodobka labaad waxaan isleeyahay, Filibiintu maalmahan waxay la soo baxeen Morogo aan kii hore ahayn oo ka duwan, oo diyaaradaha droneska loo yaqaano argraftiga ayay maalmahan ku ay xarjadayeen dhinaca Sacuudiga. Dubayna waa laga yaabaa inay mar uun saas damaca u galo. Marka dagaalkaas wejiga cusub la soo baxan ee Sacuudiguna waa darsi iyo nasab wax u baahan in imaaraadku ay ku jaangooyaan barnaamijkooda. Qodob kale oo waxaa jira taa kaba baranba oo ah in 4 sano xalgiinkii ay wadeen imaaraadka iyo Sacuudigu oo Yeman uu fashilmay kuna soo dhamaaday guulbaro. Marka kaas marka wuxuu keenayaa in isaga laalaabtaan oo ay awooddoodii maadaama ay fashilantay dhaqaalahan fashilantay. Waxaa kaloo jiri kara arrimaha dhaqaalaha, inta lagu daro arrimaha militariga, waxaa jiri kara in imaaraadka Yemaniintu aysan isfahmin intii 4 sano ee Yeman ay joogeen imaaraadka iyo Sacuudigu, oo wejiga u qarsoon imaaraadka oo dhowaan shacabku wuxuu u fahmayba inay xoogaa ay qabsi ay u joogaan dalka Yemen. Marka qodobadaas marka waxay keenaysaa in imaaraadku ay ka jafjaftaan dibadaha awoodda ku baahsan oo ay ku baareeyaan dagaalka hadda laga filanayo xadka imaaraadka iyo Iiraan.
Saad ka dhawaajisay waxaa jira khilaaf ama kala duwanaansho dhinaca aragtida ah oo u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka marka laga hadlayo arrinta Yemen, bal arrintaasi faahfaahin naga sii.
Khilaafkaas waxaa markii hore horta waxaa lagu heshiiyey in Cabdirabo madaxweynihii Yemen la sharciga ahaa la gacan siiyo, halkaas horta ka midaysnaayeen Sacuudiga iyo Imaaraadka. Khilaafku wuxuu imaanayaa marka lagu wada fidsi loogu fidiyey lugaha ay ku fidsatay Imaaraadku Socodra iyo Mahra, Sacuudigan hadda u tegey gobollo aan isin joogin Xuutiyiinta oo ay ka taliyaan maamulka Yemen, ayaa waxaa laga furay milishiyo kala afkaar duwan oo jabhado military ah oo ciidankii Yemen awooddii Yemen kasoo horjeeda. Marka barnaamijyadaas oo aan ahayn barnaamijyada marka hore isu waafaqsanaa waxay keenayaan marka in ajendahaas dambe mugdi badan uu galo, yaa hogaaminaya, maxaa laga dan leeyahay, maxaa Yemaniinta loo geliyey mustaqbalkooda mugdi loo geliyey, yaa ka mas-uula Imaaraadka, miyaa wada ixtilaal mas-uuliga wada ixtilaal. Marka waa wax ka baxsana ajendihii loo soo galay Yemen. Marka taa waxay keenay marka in loolan iyo khilaafku uu kusii dheeraado labada gruub, waayo dalalkii badna carabta way ka yara laabteen barnaamijkan. Taasaana waxaa isleeyahay waxay salka u dhigaysaa in indhahan hoose la isku fahmi waayo oo qof kastaba maadaama gooni wax u luflufanayo khilaaf halkaas ku tagay.
Waagaag dhegeystayaalkaas waxaa Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Al Ahqaaf ee dalka Yemen. Waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Magaalada Kismaayo waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey bandhig buugta oo la qabtay sanadkii 3-aad. Wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday, waxaana uu nooga soo diray warbixintan.
Dhalinyaro badan oo aada u xiiseynaya wax aqriska iyo suugaanta goobta lagu soo bandhigayay ayaa kasoo qayb galay bandhigga buugaagta Kismaayo oo sanadkii 3-aad lagu qabtay magaalada. Maantana ay ahayd gebagabadiisa, waxaana goobta lasugu keenay buugaag kala duwan, sida uu VOA u sheegay Maxamed Jeeta Cali oo ah gudoomiyaha qabanqaabada barnaamijkan bandhigga buugaagta oo aan kula kulmay goobtii lagu soo bandhigay.
Waxaa kasoo qayb galay in ka badan 38 qoraa oo ka kala yimid guud ahaan Soomaaliya si la mid ah wadamada Bariga Afrika ayaa kasoo qayb galay oo qayb ka ahaa qoraayaashaas dhammaantood waxay soo bandhigayeen buugaagta ay qoreen oo shakhsi ahaan ay u qoreen iyo kuwa ay soo turjumeen oo soo waarideen oo dhinacyo kale ay ka soo waarideen si la mid ah waxaa jiray maktabadaha ugu waaweyn Soomaaliya ayaa buugaagtooda halkan kusoo bandhigayay oo keenay taasoo fursad u siinaysay in ka qaybgalayaasha reer Kismaayo ay iibsadaan buugaagtii qiimo macquulan ay ku iibsadaan.
Marka laga soo tago buugaagta, waxaa goobta ka muuqanaya agabka dhaqanka Soomaalida si dhalinyarada kala duwan ee goobta isugu timid ee aan horay u arag u bartaan una eegaan.
Marka waxaa ka qaybgalka iyo xuduurka waxaa kasoo qaybgalay inta dhalinyarada jaamacadaha ah, ardada high schoolka iyo bulsho weynta kale ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. Maanta ayaan gabagabayn doonaa hadii ilaahaydmo. Waxaa sharaf noo ahayd inuu noo furay magaalada soo qaybgalay madaxweynaha dowladda Jubbaland oo maalintiisii koowaad furo u ahaa ka madasha maankulan ahaan oo qabanaysay soona qaban qaabisay Kismaayo Book Fair.
Dhalinyaradii goobta joogtay ayaa aad ugu faraxsanaa qaybtood ay iibsanayeen buugaagtii bandhigga la keenay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Kismaayo.
Xeeralinta Soomaaliland ayaa difaacday xukunkii shalay maxkamadda gobolka Murudi Jeex ay ku riday Wariye Cabdimalik Muuse Oldoon, iyadoo geesta kalena qareenada u doodaya Oldoon ay sheegeen in xukunku ahaa mid siyaasadeysan oo ay racfaan ka qaadanayaan. Waxaa sidaasi ku warramaya wariyaha iyaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Ku-xigeenka xiriirayaha guud ee Soomaaliland Mawliid Cabdi Muuse ayaa difaacay xukunkii shalayta maxkamadda gobolka Murudi Jeex ay ku riday Cabdimalik Muuse Oldoon oo ah wariye madax bannaankaasi oo xabsiga dhexe magaalada Hargeysa ku xidhnaa muddooyinka ugu dambeeyey.
Runtii dacwadaas go'aan baa laga soo saaray. Cabdimalik ilaa wuxuu lahaa 4 qareen, haddii aanan qaldanayn horta 3 qareen waa hubaa. Maxkamaddu maxkamad furan bay ahayd, dadweynuhu dhabo furnaayeen. Runtii dacwadaasina waxay dacwad ay dhibana ka ahaa qayb ka mid ah iskuulka Abaarso iyo qodob kale oo dhibana ka ahaa qaranku. Maxkamaddan waxay soo saartay go'aan waxaa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood xariga. Runtii way waan arkay qolo qareen ah oo hadlaysay oo dhaliilaysay maxkamadaha. Waxaana haboon in anagu xafiis ahaan waxay ka hadlayeen inay lahaayeen in xeerarinta waxa baabishay iyo maxkamadiiba in cadaalad darro xukuntay. Runtii waa waxaanu aad iyo aad anuga xunnahay. Ninka nidaam sharciya loo maray, maxkamadda la horgeeyey, uu istifaacay, maxkamad furan bay ahayd. Markii xukunku soo baxay, dee waxay ahayd in ay barsaska ama u maraan nidaamka xaqa u leena raxfaanka. Dee Soomaaliya inta jirtay waxa weeye garsoorkan uu shaqeynayay, qareena jira intii Soomaaliland jirtay baa maxkamadaha ka doonayay oo siniyara, qareena kale ayaa jira oo rag dhalinyaro ah oo soo baxay jaamacadaha ka soo baxay oo shaqo fufan haya. Runtii laakiin se waxaa jira group koox yar oo qareen ah oo caadeysatay in ay media kiis kasta oo halka marka ku guuldareystaan ee doodooda sharci iyo difaacooda markay ku faylgaroobaan ee ay difaaci kari waayaan cidda ay matalayaan dabada ula baxa. Waxaanu hubaa dadkaas inay yihiin dad aan isku kalsooneyn, cid culays na saartay iyo meel wax layskaga yeeriyey, dee cidda le waxba la yidhi ayaga cadayn. Anagu eedaha kale ee ku taagnaa waxa weeye Cabdimalik inuu qaranka ama nidaamkeena dowladnimo inuu wax qaldan ama propagando ka sheegay. Sababta waxaynan waxna dad dimuqraatiyad mayno dadka madaxweyneyaasha wan dooranaa. Intii Soomaaliland jirtay intaasoo madaxweyne oo kale dambe ayaa jiray. Haddii uu ku tiraamay nidaamkeena ama uu yiri waa talis ama ummadda uu ku kicinayo leeyahay waxaanu ka hadlaynaa qodobka 400 ku kiciyey propaganda qaranka. Xaqu ma laha dictatorka shiibku waynu naqaanaa, aqoon baynu leenahay. Dictatorku waa nin powerka gacanta ku haysta, institution dowladda shaqeeya ma jiro. inagu xubnaan intaas u hayo dimuqraadi baynu nahay hay-adii sharci dejinta fulida hay-adii fulinta jirta hay-adii garsoorka oo ka midnayba ayaa jirta check and balance baa ka dhexeeya intaas u haydo
garyaqaan mubaarak cabdi ismaaciil ayaa waxaa ka mid a qodobada uu ku duray xukunka maxkamaddu shalay ku riday wariyaha cabdimaalik muuse coldoon in aanay maxkamaddu kala qaadin eedaha loo haysto iyo xukunka sida loogu kala riday joona
khabarow arinta la idhaahdo xukunku dhawaaqista dacwadaha ciqaabta waxaa jira mabda weyn oo maaratay xeerkaaku ciqaabta ku qoran oo markaa waxaa la miisaamay cadeymaha ay keenaan xeer ilaalintu maxkamaddu markaa waxay ku go-aan qaadataa mabda la yidhaahdo reasonable doubt oo macnihiisu noqonayo si shaki ka fog macnaheegu markaa waxa boqolkiiba sagaaliyosagaashan haddii xafiiska xeerlaalintu cadeeyo in cabdimaalik dembi uu galay cadeymihiisi keeneen oo boqolkiiba hal ka dhiman tahay waa la tuuraya cadeymahooga cadeymahay keeneen may ahayn kuwo ku filan in cabdimaalik lagu xukumo annagu waxaan se keenay cadeyme intaa ka badan oo faahfaahinaya cabdimaalik inaan wixii lagu eedeynaya aanu odhan arinta labaad ee ahayd taliska muuse biixi maarata madaxweynaha ku dhaliilo la xidhiidhay eeda labaad taana waxaanu maarata maxkamadda u cadeynay inay tahay cabdimaalik aragtidiisa islamarkaana kaid nasteexo oo ugu nasteexaynayo maaratay dowladdu inay ka waantoodo tabihii ama tubihii ay dowladaha hore rajiimka ay ku baabeen oo ay ka mid ahayd xarig iyo xukunka dadka aragtiyahooga cabira marka tay maxkamadda ku qaldantay waxay ahayd iyadan cadeymo ku filanhayn iyo go-aanku aha go-aan siyaasiya oo maaratay dowladdu dabada ka riixaysay muddo badan lagu bahaleeyo islamarkaa lagu xukumay cabdimaalik
ugu dambeyn mubaarak wuxuu idinku eedeysay xeeraalintu ama ay dhinacooda isku difaaceen in markasta garyaqaanada ama qareenada cid muxuu ahaaye wakaalada u ahay marka cidda maxkamadda go-aanka soo saartay la xukumo inaydan ku qancina mar walba markaa isdifaaci kari weydaan dibadda kiiska ula baxdaan taa maxaad ka odhanaysaa
horta xeeraaliyaha shalay kiiska ka hadlay waa xeeraaliyaha gobolka isaga dacwadda marka hore gacanta kumu ahayn marka labada oon ka cunaayo maaratay isagoo xeeraaliya wuxuu ku hadlay afkii siyaasiyiintu ay ku hadli jireen waxooga khayr honayd inuu xukunka maxkamadda un difaacdo annagana uu naaflagaadeeyo maarata waxuu nagu sheegeen annahay koox caadaystayaala oo aan isku kalsooneyn oo markay xukunada maxkamadda ku guuldaraysteen tv-yada ka qayliya laakiin xeeraaliya waxaan xasuusinayaa iyo ummadda reer somaliland sida ka warqabto shalay markay maxkamadaha gobolka mardijeex ay damaanada ku sii daynaysay dad yogii lagu eedeynay musuq maasuqa wuxuu xeeraaliyu kii ka cabanay maxkamada isagoo aflagaadeynay isagoo xeeraaliyihii gobolka marka xeerlaalintu iyaguba marka maaratay ka cadhoodaan maxkamadaha way aflagaadeeyaan oo wax doonaan ba ku hadla anagu laakiin waxaan xaq u leenahay khayr rasuul sharcigu farna farayo annagoon itigiska iyo akhlaaqiyaadka ka tag inaan qofkan macmiilka unahay macmiilkayga ee maarata aan unahay qareenada difaac dadka ku dhacaan ummadana u sheegno marka saaxiibkii mawlii cabdimuuse shir hadal ku dhaay waxbana ka odhan meyno
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan washington haatanna bal aan ku wada nasanno heesta shubahadda waxaa ku luqaynaysaa marin mursal
qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaadii
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha. Barnaamijka Tubta Nolosha waxaad ku maqli doontaan qodobo ku saabsan nolosha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed ee daafaha dunida. Dhallinyarada qaxootiga ku ah xerada qaxootiga ee Kakuma waxaa si weyn ay uga cabanayaan shaqo la'aan ba'an oo xeradaasi ku haysata. Laakiin waxaa ku jira kuwa waayaha adag ee nolosha ay bareen ikhtiraaca fikrado cusub oo naadir ah xagga ganacsiga Soomaalida. Axmed Furre Nuur oo muddo ku noolaa Kakuma ayaa waxa uu samaystay goob uu ku iibiyo alaabaha burburay sida digsiyada, suxuunta iyo baafafka iyo waxyaabo kale oo ku saabsan maacuunta qoysasku isticmaalaan, isagoo dib uga iibiya dadka leh warshadaha ee Kenya. Axmed Furre Nuur waxa uu shaqadaasi ku mutay in dadka qaar ay ku takooraan, laakiin hadda waxa uu ka leeyahay himilo weyn oo xagga mustaqbalka la xiriirta. Haddaba waxaa arrintaasi waraysi kala yeeshay Cabdulcasiis Barrow.
Waxaa qasbay qaxoontiga muddo dheer baan joogay. Berigi hore dadka waxaan ahaa balwadaaleh, qaadka balwada iyo sigaarka wadaha, dabeedna qoladii wixii baan ka dhex baxay. Mar keliyaan ismeydhay, waan daahiray, dib baan isu meydhay. Shaqadii ugu dhoweydaan u dhaqaaqi karayay waxaan isin, maadaamaan magaalada kale aad ula qabsan karayn, balse qafkan magaalada ururi aanaad u banaanayn meel ayago kale dad kale aanay ururin kakashoodaan.
Waa tahay Furre, markaad fiiriso alaabahan aad aruuriso waa biro iyo alaabihii jajabay xaafadaha laga keenay, baafafkii oo kalentii iyo digsiyadii baa ii muuqanaya. Yaka iibsada alaabtan?
Iga iibsada dadka Kenyaanka ahe warshadaha dib loogu soo sameeye leh, ee loogu abargareeye, loogu hagaajiye, nooc kastaba biraba laga sameeye wixii looga baahan yahay.
gartay marka adiga alaabaha xaggee kaaga yimaadaan, xaggeesa ka heshaa, dadka miyaad ka iibsataa, ma adiga soo ururiya, xaggee ka yimaadaan?
Soomaalidu waxaa la yidhaa keliya kuwada socotaa, adduunyada waxaa la yidhahda waxay kuwada socotaa gaala islaam iyo cawaan iyo dadkan diimaha kalaba lahayn, halka miisaanka la yidhaa budaamsan yahay keliya kuwada socotaa. Soomaalidina waxaa keliya kuwada socotaa iyo sagaal meelood oo kala jeedaabay markaa talaajo qafka soo tuurayo
marka dadka kenyaanka ah alaabta meeshan aad ku xareysa sidee bay ku ogaadeen? Ma adigaa suuq u sameeya, ma adigaa wareega, sidee alaabta halkan aad ku iibisaad suuqeyn ugu heshaa?
qof haduu meherad sameeyo, dhaqdhaqaaq sameeyo, cid u timaada amba la socota amba wuxu soo sheegta amba wuxuu iibisa amba u dilaasha amba isagii ka odayeysoo meeshii iyo shirkadii iyo kambariyadii wax isku xidha lamaba waayo luuqadaa maba aqaano oo dadkaa ilaahay un baaba iyagoo yaacayo qof luuqadii baaban kale 9,000 oo ii turjumaan baaba ii yimaada oo yidhahda aniga iyo aniga iyo aniga iyo aniga iyo iyagoo wada yaacayo maca iyagoo haddana qaar baa ila soo gogol lahaa alaabta. Haddaanu kala deeranay salaadii casar markaan ka soo baxay masaajidka gudihiisa iyo qaar igu yimaadeen marka albaabkii taagnaa inay lahayn laga iibiyo waxaan yar hadda waa iska waxaa yaroo laga yaabay inaan imaka 200 dollar 300 dollar baa kasoo baxaya alaabta waan miisaamay waa 2,300 oo kiilo bay noqotay oo 3,300 meelaha
marka dadka marka aad wax ka iibinayso marka laga yimaado dadka kalena ay arkaan adoo shaqadan ku jira waxyaaba ugu horreeyo la isweydiinayo waxay tahay dhaqaalaha meeshan ka yimaada xaggee galaa, ma isagaa biisha, ma qoys baa lagu biilaa, mustaqbalkiisa suuragal ma noqon karaa ganacsi ballaartay?
Hadda waxaaban laba shaybaan ku xamiyay horta meesha reer kumaan lahaynoo meesha aan kasoo dhex baxay in ku dhex jiri jiray ragba kamay reereysan jirin in ilaahay isaga marka hore reerla oo gala mooyaane bahashii qaadkii baan ka hadlayay raggee bahalkan ku dhex jiri jireen kasoo dhex baxay ilaahay kasoo saaray saa darteed hadda waxaan diyaar u ahay inaan reer ka biiliyo mar hadda naftaydu maaban ka biiliyaaye reerna inaan ka biiliye kana soo xesha labadaasaan diyaar u aho labada xaaraantan ka ilaaliya.
Xerada qaxootiga kaa kumaad ku nooshahay dad fara badan waxay isweydiinayaan ganacsigan iyo sida uu ku hormari karo laakiin reer baa laga biilayaa xajkii baa laga aadayaa waa waxaa muuqanaysa ganacsigan uu dhaqdhaqaaq samaynayo dhinaca kale markaad eegto maad islahayd weliga xero qaxooti oo dunida ku taalla ayaad ganacsi noocaana ku abaabulaysa?
Maya marka hore ismaan lahayn waabade la yaabi jiray dadkuna haddana sidaa dadku ila yaabaan baanu la yaabi jiray oona jiro waxa biraa maxay ku falayaa way jeexjeexi doonaa waa caynka 20,000 inta kooleen farmasiyada gale laygu jeexjeexeen dhaktarka igu xanuuneen gamcu hadda waxaa irbadiiba isku soo mudatay tanada oona siriyey bahalahaas si kale kugu noqonin galoofyaan u gashaday siyaabo faraba kaba waaweyn waxaan u gashaday noocyo kala hadda maanta aadmaa shaqaynayn iyo shalayo daraad laakiin maalmaan badna sasa waa shaqa waxay doontaba noqotay laakiin aanad fasax ka qaadanahayn oo qof bila aadan aanad shaqaynayn wey inta kuley ku roontahay laakiin duwa kasoo baxaysa masaarif hoota iska fadhiun bay waxa looga dhaamaa fadhiga way dhaantaa waxa loo
xerada qaxootiga imise sana ayaad ku nooshahay nolosha qaxootinima inaad bilowdana maxaa qasba?
7 baan soo galay wadanka Itoobiyaan kasoo kaxay Itoobiyaana beriga halaag iyo taxaan baa ka jiray gobolka weliba Soomaalida aad dadka loogu dhimanayo loogu diliyo loogu dabayo baaba iyo hoog iyo jab ka jiray haddana 2007 saan qaxootiga soo galay ugamabaan bixin dadka horena iska moraal xumo iyo taxaan iyo haddana nasiibkayga hore wax hore iyo musiina hadda weli bal hadduma sugaya nasiibkayga inaan meelaha uga boqoladii ilaahay ka dhigoon rajeynaya meelo kale inooga sii boqolo adduunyada qaaradaha hadee loo shaqatay kara shaqooda shaqa laantan laga heli karo.
Dib u dejintal kale haddii aad hesho iyo haddii ayba suuragal noqoto inaad deegaanka aad ka timid aad dib ugu laabato suuragal ma tahay ganacsigan aad biraha iyo alaabaha jajabay aad iibiso dib halkaas aad uga sii wado?
Kor haddii dee ay meelaha laga yaabo horta shaqa shaqada dhaanta aad hesho waad ka gudbaysaa oo suuragal ma haddii inaad ku sii jirayso waxaan dee waxa laakiin haddii ay meel ay ku xoor weyntaad aragto waa qasab waa laga layaabo adi meel ay lacag badan kasoo baxayso ku xoor weyntaad aragto ama deegaankii ha noqoto gobolkii jarar ha noqoto amba gobol kalaba ha noqoto adduunyada loo dhoofe waalagu sii jiray walba qasbi.
Khibradii aad ka baratay saddexdii bilood ee ugu dambeysay aad ganacsigan ku jirtay maxay ahayd?
Khibrada farabadan baad ka baranaysaa, horta dulqaad badan baad u yeelanaysaa cayda bilaadankii. Waxa kuugu daran Soomaalidu waxa shaqooyinka yaraa xunxun way isku caayaan. Cayda labada bilood oo hore moraalku wuu igu yardhinaayo, gelin korona waa laigu caajiri, gelinka dambena waa laigu caajiri. Kolkaasaa qaari odhan jiray hanaga soo gelin waxaagan sitaba halkane qaar baadadona war waakiiduda waxay ku darnayd gabadh igu tiri inta albaabkii layga furay bay tiri waa kii reer aftigay sheegan jiray waar waxa dabada nooga saara albaab weyn oo dee aan qaadiba karin oonan markaa qaadi karno waa culus culus oo albaab hoostii jaandi weyn oo albaabo ku dhegano foosta laga sameeyey aan qaadi karin markaan oo adaga wax kale ku dhegayeen waa iliif haddana way igu cayday dabadiisu kaysay tiri wudhaafo maca xal iyo wuxuu aysi mitir war waxaa tiro biyaha ma ku soo dhaaray aftiga buu sheegtaa mana ahe dee waan ka dhaqaa qolkaasan ku markaa noocaasoo miidhan iyo dumarka oo fara badan oo waxyaab badan aad ugu cayayo dhabarkaasaad ku sidaa gidi maalinta baad dhabarkaa saaraa waxaa joonaga weyn baan ku qaadaa dadka igu caawiyay la sii qaada dee aad iyo aad bay haddana qadagu ila qabsadeen wax ilaa waa kii jaqafka hadda berga hore igu caay jiraa hadda bishan ugu dambeysay si waxaan bay ila qabsadeen
bishan ugu dambeysay marka waa kii jaqafka magacu
waa jaqaf waa jaqaf
gabagabadii axmedow dad fara badan baa shaqalaan oo xeradan jooga oo oranaya meelo laga shaqeeyo ma jiraan. Saddex bilood ka hor noloshii shaqala-aantii maantana waxaad leedahay isbeddel baa xaggiiga ka jira, maxaad dadkaas u sheegi lahayd oo suuragala inay ka shaqeeyaan qudhood?
Hotaa dadkanu shaqadeedu halkan way yaraan lahayd laakiin way yar tahay. Haddana qofku hadduu islaa wuxuun ka shaqe anigu waxaan aaminsan inaan waxbo inaanu garan waayin inuu garan waaye mooyaane, laakiin haddii uu ilaahay garansiinayo amba uu dhaqaaqo maskaxda rugrugo inuu helayo wuxuu ka shaqeeya qasab qasab. Weliba soomaalida waxaan ula shantii soomaaliya ambaa kala maqnaata ambaa isu timaadaana shantaba midba meelba joogtaa war deegaanadiinii maka soomaaliyadoon oo kale xamar oo kale iyo iskaba dhaaf nfd jigjiga iyo somalilan dowlad deegaanka iyo meesha laera jabuuti waa inay nabad bay haystaan warshada samaystaan oo dadka shaqa u abuuraan dadkooda ganacsatada.
Kaasi waxa uu ahaa axmed fure nuur oo u warramayey cabdilcasiis barre. Halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta kaltuun bacado iyo cabdulaahi goof.
I love it.
taasina aynu kaga gudubno codadka fanaaniinta Kaltuun Bacado iyo Cabdulaahi Goofalkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa ka mid ah dadka ay dagaaladu saameeyeen, kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah ay dalka dibaddiisa u baxeen. Haddaba Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan ku eegaysa xaaladda wariyaasha u qaxay dalka Kenya.
Dhibaatooyinka ka jira meelaha qaar ee dalka Soomaaliya oo ay ku sugan yihiin kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sababeen in wariyaal badan ay isaga soo cararaan dalka Soomaaliya, kuwaasoo inta badan qaxooti ku ah wadamada dariska la ah Soomaaliya. Xasan Cali Nadaara wuxuu ka mid ahay wariyaasha ku nool dalkani Kenya, wuxuuna ka howlgalaa mid ka mid ah TV-yada Soomaalida ee dalkani ku yaalla. Hore wuxuu uga shaqeyn jiray gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaan ka wareystay dhibaatooyinka dalka uga soo cararay iyo sidoo kale nolosha wariyaasha Soomaaliyeed ee dalkani ku dhaqan. Waxaana ugu horeyn weydiiyay goorta uu yimid dalka Kenya.
Magacaygu waa Xasan Al-Nadaara, waxaan ka mid ahay wariyaasha Soomaaliyeed ee haatan ku nool wadankani Kenya. Waxaan dabyaaqadii sanadkii 2018 ka soo tagay Soomaaliya.
Xasan, maxay yihiin dhibaatooyinka aad uga soo carartay gudaha dalka Soomaaliya?
Waxaan Soomaaliya ugu soo tagay gaar ahaan gobolka anigu aan ka howlgalay ee Bay, gaar ahaan magaalada madaxdiisa Baydhabo, in fariimo ku aadan hanjabaad oo kuwaas oo iga yimid dhanka ururka Al-Shabaab, in kadib warbixino la xiriira xaaladda amni ee deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Bakool oo xilligaasi ay howlgallo ka wadeen ciidanka dowladda oo aan halkaasi aan ka sameeyey. In warbixinadaasi kadib in waxaa ii soo dhacayay fariimo kala duwan, kuwaasi oo markii hore anigu aan aaminsanayn inay xaqiiq yihiin, balse markii dambe waxaan ogaaday in arrintu ay tahay mid dhab ah, taas oo aan ku ogaaday in telefoon caadi ah laga soo wacay, kadibna la ii sheegay in la ii haysto sida ayagu ay u dhigaan qalad aan galay, kaa oo ay ugu sheegeen warbixin anigu aan ka sameeyey magaalo madaxda xarunta gobolka Bakool ee Xudur, taa oo ku aadanayd qaabka ay u wada shaqeeyaan ciidanka dowladda, gaar ahaan askarta joogta barkontaroolada laga soo gala magaalada iyo shacabka. Kadib markii ay xaqiijeen in arintaas ay ugu haystaan, waxaan go'aansaday maxaytiin inaan isaga soo tago gudihii gudaha wadanka, gaar ahaan goboladaas aan ka howlgalay, taas oo aan ahayn mid keligii igu dhacday oo ay tahay marxalad horey usoo wajahday wariyaal fara badan oo Soomaaliyeed, haatan qayb ka mid ah oo jooga Soomaaliya ay haysato.
Ma jiraan caqabado aad kala kulantay dalkani Kenya markii aad timid?
Caqabadaha aan la kulmay insaaray waxaa ka mid ah kow, in luqada wadanka aan aqoon, oo taas laftirkeeda ay tahay caqabad weyn oo qof walba uu dareemi karo marka wadankaaga aad ka soo tagto oo wadan kale aad timaado. In ay maxayteen ay u baahan tahay in luuqadii aad barato ama aragtidaas laftirkeedba ay waqti kugu qaadanayso oo caqabad weyn ay tahay. Midda labaad ay tahay in wadanka sharcigiisa waan anigu aan haysan, oo ay tahay markii ugu horeysay aan imaado, marka laga reebo xilliyo gaar ah oo markaas aan u imaan jiray tababar ku aadan saxaafadda, oo taasoo kala dareemi karto toddoba maalin oo kale ama toban biri oo kale inuu seminaarkaas ama tababarku uu soconayo, taasna ay tahay wax aan luuqad lagu baran karin. Marka waxaa ugu weyn haddii aan soo koobo arrinta luuqadda oo kale iyo helitaanka sharciga, caqabadaha kale intisaaray iyo halkan lagala kulmo waxaa ka mid ah helitaanka shaqo. Wadankan markaan imid, caqabadahaani isoo wajaho waxaa ka mid ah in adigu aad hesho fursad shaqo oo naftaada ku maareyso, say ma jirto meel aad u laabanayso oo wadankaaga hooyo waxaad ugu soo tagtay haddaad nolol ku haysatid. Xitaa shaqsiyan hadaan iska hadlo, wadanki hooyo nolol qiimo leh oo anigu aan ku qanacsanayn waan ku haystay, laakiin nololshii oo dhan waxaa burburiyey ama rajo xumo igu riday arrinta amniga oo ma jirto de wax ka weyn nafsadaada. Marka arrinta helitaanka shaqo iyadana waa qayb ay ka tahay dhibaatooyinka aan kala kulmay halkan, oo ah in lagu yiraahdo amaba anigu shaqsiyan aan la kulmay ano soo kalsoon oo og inaan qaba karo shaqo kasto oo ku saabsan saxaafadda, oo halkana haddana aan la kulmay in laguyiraahdo ama la yiri waxaad ku shaqeysaa hal bilo kale ama laba bilo kale internship inaan ku shaqeeyo. Internshipkaas shaqsiyan anigu kuma qanacsan oo waan is ogahay inaan qaban karo, laakiin haddana danta kugu kalifayso. Taas laftirkeeda waxay ka mid ahayd caqabadihii aan la kulmay markaan imaanayo wadankan.
Nadaara, markii aad fiirisay nolosha ama qaabka ay u nool yihiin wariyaashii ka soo qaxay gudaha dalka Soomaaliya, si doonana uga soo qaxaan sababo amni iyo dad ayaga iskeed isaga soo tagay oo halkan yimid, waxaad ka mid tahay wariyaasha, marka aad fiirisay noloshooda iyo qaabka ay u nool yihiin, ma noo sawiri kartaa, wax ma nooga sheegi kartaa?
Insaaray, nolosha wariyaasha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankani qofba si ayuu u nool yahay. Wariyaasha qayba mar ay yimaadeen marxalado kala duwanna waa ay la yimaadeen. Dhowr ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed ama qaar ka mid ah wariyaasha oo anigu aan ka mid ahay halkan waxay u yimaadeen arrimo abni ama amni darro kasoo wajahday gudaha wadanka Soomaaliya, qaarkoodna dee siyaabooyin kala duwan ay u soo yeedeen, laakiin intooda badan wariyaasha Soomaaliyeed waxay halkan u yimaadaan arrimaha abniga. Haddana caqabadaha ay la kulmaan sidaan kuu sheegay waxaa ka mid ah ama wariyaasha halkan ku haysta arrimaha shaqada. Qofka markuu halkan yimaado isagoo isu kalsoon oo aqoonta saxafiyadda ama wariinimo haysto, laga yaabo inuu soo shaqeynayay in ka badan 10 sano ama 8 sano wax lamid ah. Haddana in helitaanka shaqo ay caqabad ku noqoto oo la yiraahdo laba bil ama saddex bilood internship ku shaqeeya ama qaabta lacag la'aana halagu tijaabiyo halagu arko, marka taas ayaa ka mid ah dhibaatooyinka wariyaashu ay ku qabaan halkan markay yimaadaan. Qaabka guryaha oo kale waxaa loo wada degaa laba qof, saddex qof oo kale loo wada degaa, siba laba qof ay u badan yihiin dadka ama dhalinyarada wariyaasha ah. Guryaha aad u jeegto qiimo ahaan Kenya kulli waa la socota Nairobi, waa kasto lacagahooda waa qaali. Dhaqaalaha yarka ah ama salariga ama mushaarka ay ka qaataan xarumaha ay u shaqeeyaan ayay isku darsadaan, saas bay isaga bixiyaan guryaha, iyadoo ay jirto amaba la ogyahay in miciishada wadankani ay tahay mid aad qaali u ah, oo mararka qaar hata laga yaabo in mushaarka aad soo qaadanaysid ama xarunta aad u shaqeyso aad ka qaadatid iyo wax bisha kugu soo aadaayo amaba dhaqaalaha bisha lagaa rabo nolol ahaan aysan isku dhigmin oo ay badan tahay wax lagaa rabo.
ma jiraan nadaara wariyaal markii ay halkan yimaadeen oo kale sida aad ii sheegtay caqabadaha shaqooyinka ay raadinayaan ay kala kulmeen kadib bilaabay in shaqooyin kale ay markaasi ay noloshooda ku mareeyaan oo ay ka baxaan mihnadii ay ku shaqaysan jireen xilligii ay Soomaaliya joogeen?
Xaqiiq ma ahan wax la xaqiiri karo, wayna dhacdaa, wayna dhacday, waana aragna oo haatan Nairobi ay nala joogaan rag ama dhalinyaro suxufiyiin ahaa oo Soomaaliya intay joogeen soo halgamay oo xirfadan saxaafadda ka shaqeynay, balse Nairobi markay yimaadeena iyo guud ahaan Kenya oo xaaladda markay ku adkaatay gaar ahaan helidda fursado shaqo oo ay ku maareen karaan noloshooda in ay u bedeshtaan siyaabooyin kala duwan sida in ganacsiyo ay raadiyaan ama qaabab kale ay u shaqeystaan. Marka taas waxay ku tusinaysaa in ay jiraan amaba ay maxaydeen aad u weyn tahay amaba ay badan tahay maxaydeen aqbadaha ka imaada helida shaqooyinka, taas oo sababtay in dadka qaar ay galaan ganacsiyo, qaar ay xirfado kale baa shaqeystaan, qaar ay injo u raadiyaan, ayada laftirkeeda ay tahay aqbad kale oo iyaduna inay ku helaan adag.
Laga soo bilaabo sanadii 2007 ayay bilaabeen wariyasha Soomaaliyeed inay inta badan isaga soo cararaan gudaha dalka Soomaaliya oo ay ka shaqeysan jireen kadib markii dhowr wariyaal ay beegsadeen kooxda Al-Shabaab oo ay ku dileen gudaha Soomaaliya. Wariyasha soo qaxay inta badan qaarkood waxa ay yimaadeen dalkani Kenya iyagoo qaar magangelyo ka helay wadamada ay ka mid yihiin Yurub iyo Mareykanka. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka King Khalid. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil barnaamijkii tubta nolosha tan iyo kulanti dambe. Waxaad u leenahay sidaasiyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. The United Nations Atomic Watchdog Agency has confirmed that Iran has surpassed the limits on how much it was allowed to enrich and